17 je sati. Prošlo je 365 dana od dolaska cjepiva. Po odazivu smo među najlošijima u Europi. Bliži se obljetnica potresa na Banovini. I dalje se zaziva brža obnova. Vrhovni sud potvrdio 30 godina zatvora ocu koji je bacio djecu s balkona. Zbog COVID protokola za rukometni euro otpao Veron Načinović.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobra večer. Godina je dana od prve osobe cijepljene protiv koronavirusa u Hrvatskoj, no procijepljenost Hrvata do danas je možda neočekivano niska. Osjećaju li odgovornost za nisku procijepljenost, pitali su novinari vladajuće. Što su odgovorili na tu temu kao i neke druge, poslušajte u prilogu koji slijedi.
Ponedjeljkom tradicionalno nizak broj novozaraženih koronavirusom, svega 560, međutim broj umrlih je i dalje visok, još 50 osoba izgubilo je život. Po pitanju cijepljenja prešli smo 55% ukupnog, odnosno 66% odraslog stanovništva. Premijer Andrej Plenković priznaje nezadovoljstvo brojem cijepljenih, ali ne priznaje odgovornost vlade i stožera kada je riječ o porukama i potezima koji su dio građana vjerojatno demotivirali od cijepljenja.
Mislim da smo, nažalost, došli do broja s kojim mi nismo zadovoljni. Ja bih volio da smo nastavili onom dinamikom s kojim je krenuo proces cijepljenja. Ta nekakva teza o tome da je nešto vlada, stožer krivo komuniciralo, to kompletno otklanjam jer to jednostavno nije točno.
Premijer krivnju između ostalog svaljuje na političke aktere koji nastoje na epidemiji skupiti poene.
Imate dio aktera koji love u mutno, profiteri i paraziti.
Sigurno je da su i drugi faktori, posebno društvene mreže, pridonijeli širenju dezinformacija i nepovjerenja prema znanosti i struci. No htjeli oni to priznati ili ne, odgovornost za slabu procijepljenost svakako leži i na vladajućima. Nezadovoljstvo brojem cijepljenih izrazio je i ministar Vili Beroš, koji je također uvjeren da su napravili sve što su mogli.
Nisam zadovoljena, ali smo kao država, vlada i stožer napravili sve da cjepivo bude dostupno, da bude besplatno, da se organiziraju i cjepna mjesta i cijepitelji koji već dugo, danonoćno gotovo rade. Dakle, ne želimo iskoristiti blagodat koju nam je znanost i struka ponudila. To je meni u ovom trenutku neshvatljivo.
Nakon što punktovi nisu radili protekla dva dana, na Zagrebačkom velesajmu danas ponovno gužve u redu za cijepljenje. Većinom su tamo bili građani koji su došli po treću dozu. Beroš objašnjava.
Dao sam nalog ljudima u ministarstvu da kontaktiraju Nastavni zavod za javno zdravstvo u gradu Zagrebu koji je odgovoran za organizaciju. Rekli su da u ovom trenutku nedostaje administratora jer su mnogi od njih studenti koji su tijekom blagdana otišli kući.
Hoće li se valjanost COVID potvrda skraćivati na 9 mjeseci, pitali su novinari Beroša.
Mislim da će ići u tom smjeru, ali dozvolite mi, nisam te struke, Hrvatski zavod za javno zdravstvo će u konačnici donijeti odluku.
Neizbježna tema bila je ona o Mostovom referendumu. Mostovci tvrde da su prikupili 400.000 potpisa, a pojavila se informacija da su među tim potpisima možda i oni koje su hrvatski suverenisti prikupljali protiv uvođenja eura.
Nemam pojma, ne znam da li se tu trguje s potpisima, kojih ima, kojih nema, tome vam ja mogu sad špekulirati koliko god hoćemo, ova je apsolutno besmislen.
Kaže premijer, dodajući da su izmjene zakona o referendumu u proceduri.
Jer ovo je totalno bez veze, dakle ovo što je sada je loše i zato idemo na novi referendum, jer dakle to vam je otprilike tipa izbori, glasa se na izborima od 7 do 7 i onda padne giljotina i gotovo i onda svi taj tren gledaju što se izglasalo, jel točno? Ovdje na referendumu nemate tu odredbu, nego onaj koji je skupljao, dakle on sam sa sobom, prođe rok od 2 tjedna i onda ima recimo 3 godine da skuplja to i konsolidira i lijepo uveze i popiše i učini sve što treba.
Da je aktualni zakon besmislen, vjerojatno je jedna od rijetkih stvari u kojima se premijer i oporba slažu. Za Media Servis, Bruno Perić.
Media Servis, vijesti plus.
Bliži nam se obljetnica razornog potresa na Banovini. Obnova i dalje stoji na mjestu, a premijer Andrej Plenković otkrio je da nije zadovoljan brzinom obnove nakon potresa, ali da će ona ubrzati. A vjeruj da europski novac namijenjen za obnovu neće propasti.
Premijer Andrej Plenković u tjednu godišnjice banijskog potresa osvrnuo se na napise o neiskorištavanju europskog novca za obnovu. Kaže da je produljenje roka za iskorištavanje sredstava iz Europskog socijalnog fonda izvjesno, ali da bi dinamika obnove trebala biti bolja.
Dakle, potres u Zagrebu je bio u ožujku 2020. Ovaj potres na Banovini koji se jako osjetio u Zagrebu. Ta činjenica nas je dovela do toga da su se i štete povećale i da ćemo onda sa vrlo jasnom, razložnom argumentacijom siguran sam doći do rješenja da se ti rokovi produlje, da se ta sredstva iskoriste. Treba ići brže, to ono što sam ja rekao više puta. Ako ima jedna tema oko koje mislim da možemo i moramo biti puno bolji, onda je to ta i to ćemo i učiniti.
Je li zadovoljan obnovom na Baniji, što kažu brojke? Premijer najavljuje sastanak povodom godišnjice potresa.
Mislim da smo do sada investirali ogromna sredstva, napravili sve ono što je bilo nužno u ovoj prvoj fazi pomoći. Zadaća je vlade, svih resora da intenziviramo proces obnove. Natječaji za zamjenske kuće su krenuli, ići će natječaji za više stambene zgrade. Prema tome, taj proces će se sada dinamizirati. A nažalost, potres je bio tako jak i tako velik da će taj proces trajati godinu. To nije nešto što može bilo ko učiniti preko noći i naravno da ćemo ubrzati procese i u Zagrebu i na Banovini.
Ministar graditeljstva Darko Horvat ne slaže se da se neće iskoristiti novac za obnovu jer ide molba za produljenje korištenja novca. Horvat napominje da se s ovakvim pravilima nitko nije susreo.
Ovakvog problema nije bilo ni u Italiji ni u inim drugim zemljama koje su pogodile nedaće, pa onda i sam koncept, odnosno prilagođenost pravila trošenja novca Fonda solidarnosti nisu adekvatna da bismo pravovremeno, odnosno u 18 mjeseci, sanirali tim novcem takvu vrstu štete.
Na pitanje je li ga dotakla premijerova kritika da sve može brže, Horvat odgovara.
Nisu to kritike. Dakle, i premijer, i ja, i svi čelnici institucija koji su provedbena tijela u ovom procesu obnove, želimo da proces obnove bude i brži, ali ono što je još kvalitetnije. Ja ne razgovaram i ne čujem samo kritiku požurite i budite brži. Ja cijelo vrijeme odgovaram na takvu kritiku, želimo biti kvalitetni.
A Plenković je danas u Varaždinu izjavio kako će u četvrtak vlada donijeti zaključak o INI, no nije htio otkriti u kojem će smjeru ići vezano za otkup udjela od MOL-a. Inače, 9 ministrica i ministara premijer je poveo u Varaždin na potpisivanje sporazuma sa županima 5 sjevernih županija koje su dobile svoju verziju projekta Slavonija.
Sporazum vrijedan 15,2 milijarde kuna, to je sporazum za cijelo razvojno desetljeće sjevera Hrvatske, ali i za razvoj cijele Hrvatske. Upravo to je smisao ovoga sporazuma. Inspiriran vrlo kvalitetnom provedbom sporazuma, to jest okvira projekta za Slavoniju, Baranju i Srijem, sada smo i za sjever Hrvatske uspostavili sličan razvojni okvir.
Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
Medija servis Vijesti plus.
Premijer Andrej Plenković prošli je tjedan kritizirao MUP, DORH i SOA-u oko njihove istrage pucnjave na Banske dvore. Danas kaže da je to rekao jer su mu novinari postavili pitanje, a onda objasnio koje još ima nepoznanice.
Pa s tim izlazim u javnost jer me neko od vas nešto pitao zadnji put. Pa mene kao predsjednika vlade zanima odakle oružje, ja to ne znam. Koga je naučio pucat i zašto? Da ne govorimo o drugim pitanjima. Kad čujem odgovore na ta pitanja ili kad malo dobijem širu sliku o tome šta je to i odakle je to sve iznjedreno, onda ću biti zadovoljan. Dok to ne znam, neću.
Media servis Vijesti plus.
Muškarcu koji je svoje četvero djece starosti od 3 do 8 godina u veljači 2019. godine bacio s balkona kuće na Pagu, Vrhovni sud potvrdio je ranije izrečenu presudu jedinstvene kazne dugotrajnog zatvora od 30 godina, na koju nije dopuštena žalba. Kazna treba utjecati na optuženika da shvati krajnju neprihvatljivost vlastitog postupka i u buduće ne čini kaznena djela, a svim građanima pokazati da je činjenje kaznenih djela pogibeljno, a kažnjavanje njihovih počinitelja pravedno, stoji u priopćenju Vrhovnoga suda.
Media servis Vijesti plus.
Zastupnici u Hrvatskom saboru ove su godine potrošili 6,8 milijuna kuna, osim troška za njihove plaće. Spomenuti iznos potrošen je uglavnom na korištenje osobnih automobila za službene svrhe, te za najam stanova. Za odvojeni život zastupnicima je isplaćeno nešto manje od 710 tisuća kuna.
Media servis Vijesti plus.
Od danas je dopuštena upotreba dijela pirotehnike iz kategorija F2 i F3, što se uglavnom odnosi na rakete i male vatromete. Smiju se koristiti na otvorenom prostoru, samo ako ste punoljetni. Dopuštenje traje do 1. siječnja, ali ne vrijedi za petarde, koje su od ove godine potpuno zabranjene i ne smiju se koristiti ni u jednom razdoblju. Kazne su od 5 do 15 tisuća kuna. Prijatelji životinja pozvali su gradske vlasti da odustanu od novogodišnjeg vatrometa, te zamolili građane da ne koriste ni dopuštena pirotehnička sredstva, jer i to uznemiruje ljude i životinje te zagađuje zrak i okoliš.
Media servis Vijesti plus.
Dok Zapad zbog omilanja vojske uz granicu s Ukrajinom poziva Rusiju na dijalog o sigurnosnim pitanjima, Rusija uzvraća s vlastitim uvjetima. Vojnom opremom bavi se i Njemačka, a samo ove godine na izvozu su zaradili 9 milijardi eura. Više zna Barbara Rabar.
Rusija razmatra prijedlog NATO o početku pregovora o sigurnosnim pitanjima koja su već neko vrijeme predmet spora između Zapada i Rusije. Podsjećamo, Zapad optužuje Rusiju za gomilanje vojske na granici s Ukrajinom i boji se ruske invazije, dok Moskva to opovrgava. Rusija od NATO-a traži obećanje da neće provoditi nikakve vojne aktivnosti u istočnoj Europi i Ukrajini, kao i veto na moguće buduće članstvo Ukrajine u NATO-u, što je Zapad već odbio. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da Rusija želi izbjeći sukob, ali traži hitan odgovor Zapada na svoje zahtjeve. Među ostalim, traže uklanjanje američkog nuklearnog oružja iz Europe te povlačenje multinacionalnih NATO postrojbi iz Poljske, Estonije, Litve i Latvije. Početak pregovora predviđen je sredinom siječnja. Turski ministar obrane posjetio je susjednu Bosnu i Hercegovinu i pozvao na očuvanje mira u toj zemlji. Nakon službenog posjeta novinarima je izjavio da Turska s posebnim zanimanjem prati razvoj zbivanja u Bosni. Dodao je da je Ankara spremna na svaku vrstu suradnje i pomoći BiH, a naglasio je kako Turska pripadnike svih naroda u BiH tretira kao građane iste države za koju žele da postane dijelom euroatlantskih integracija. U posljednjih 9 dana mandata njemačka vlada Angele Merkel odobrila izvoz oružja i vojne opreme u Egipat vrijednih više od 4 milijarde eura. Ovime je Njemačka oborila svoj rekord u izvozu naoružanja, a samo su ove godine zaradili 9 milijardi eura. Njemački mediji odluku Berlina nazivaju škakljivom jer je Egipat u ratnoj koaliciji protiv pobunjenika u Jemenu. Naime, službeno Njemačka ne bi smjela izvoziti teško naoružanje zemljama umješanima u konflikte gdje se krše ljudska prava, a ljevica ovakve poteze naziva teškom hipotekom za novu vladu. Ne baci petarde, prijavi se na dobrovoljno služenje vojske, upali eksploziv i baci bombu. Poruka je slovenske vlade koja je s ovim sloganom na službenoj Facebook stranici pozvala mlade na dobrovoljno služenje vojske. Uoči priprema za doček nove godine i kupnje pirotehničkih sredstava, promidžbeni odjel slovenskog ministarstva obrane odlučuje mlade potaknuti na prijave, no ova poruka izazvala brojne kritike na račun militarizacije društva. Objava je nakon žustre rasprave i kritika uklonjena s društvenih mreža.
Sport.
Hrvatski rukometaši okupili su se u Zagrebu i krenuli u Poreč na drugu fazu priprema za europsko prvenstvo. Reprezentaciji su se priključili Ivan Čupić i vratar Mate Šunjić, a nakon preboljenog COVID-a s kaubojima je i Kristijan Pilipović. Završnog dana ovog ciklusa izabranici Hrvoja Horvata će odigrati prijateljski susret sa Slovenijom u srijedu u Celju. David Mandić.
Tu su mlađi igrači, stariji što ste već rekli, miješano iskustvo starijih i mladih, koji mislim da treba vremena za rad i za vrijeme neko da dođemo jedan na najbolji mogući nivo, da se dobro pripremimo, jer mislim da ova ekipa može vrlo dobre stvari napraviti sa europskom prvenstvu, samo treba strpljenja i rada i naravno da ne bude ozljeda.
Po svemu sudeći, ne forma, već koronavirus određivaće putnike za euro. Otpao je već igrač francuskog Montpellier, Veron Načinović. Iako je primio prvu dozu cjepiva i prebolio COVID, neće moći nastupiti za kauboje jer se ne uklapa u COVID protokole Europske rukometne federacije. Pravilo je da u zapisniku za utakmice može biti samo rukometaš cijepljen s 2 doze cjepiva protiv koronavirusa. Posljednji ciklus priprema počinje na novu godinu, a Europsko prvenstvo igra se od 13. do 30. siječnja u Mađarskoj i Slovačkoj. Košarkaši Zadra pobijedili su Split u dalmatinskom derbiju u 13. kolu ABA lige. U dvorani Krešimira Ćosića domaćini su slavili 61-59. Trener Zadra Vladimir Anzulović.
Sve čestitke mojim igračima koji su našli načina da se poslije malo grbavog prvog polovremena što nam se ponavlja ponavlja nam se i moramo naći rješenje za to da loše otvaramo utakmice na Višnjiku nego vani, da nađu načina u drugom poluvremenu kroz jednu agresivnu igru sa nižom postavom da se vratimo.
Trener Splita Srđan Subotić.
U trećoj četvrtini se praktički slomila utakmica na njihovu stranu, gdje smo oni imali prednost par nekih taktičkih greška u obrani, prije svega je omogućilo njima neke poene gdje su došli ponovo do samopouzdanja i vjere da mogu dobiti tu utakmicu, jer da smo tu ostali koncentrirani i izdržali taj napad, mislim da bi do kraja bili puno gore poziciji za pobjedu.
Cibona je sutra od 19 sati domaćin Cedeviti Olimpije, a Toni Nakić najavljuje.
U jakoj su dobroj formi, igraju sa dosta tranzicije, jako brzo i sigurno da imaju veliki individualni kvalitet, no mislim da možemo odgovoriti na sve to i doći do pobjede.
I za nas su spektakularna četvrtfinala Kutije Šibica. Iznenađenje priredio je Keraterm, Centro Plinomont. Lokalna zagrebačka momčad pobjedila je branitelja naslova Doberman 2-1. U polufinalu će igrati protiv Poliklinike Milojević. Igrači Futsal Dinama nakon sedmeraca slavili su Piemont. U drugom polufinalu igraće Krešimir Keta Bandić protiv Josi Maraske. Obje momčade prošli su nakon lutrije sedmeraca. Mostarci su bili bolji od Cameo Big Benga, a Josi je u najatraktivnijom paru sladao Biberon. Polufinala su na rasporedu sutra od 18.30, a finale se igra u srijedu. Kaur je pobjednik 19. izdanja humanitarnog malonogometnog turnira Četiri kafića Memorial Dino Petrinović. Brojne zvijezde rasprodali su dvorane Gripe, a prikupljena su sredstva za Centar za rehabilitaciju i mir. U finalu Kaur je svladao Vivas 3-1. Zaigralo je puno poznatih imena, a nije teško pogoditi tko je dobio najveće ovacije. Marko Livaja ispao je u polufinalu s Antikom, ali na kraju je na oduševljenje publike zaigrao u finalu i to po jedno poluvrijeme za obje momčadi. Za najboljeg igrača izabran je Marin Jakoliš, a najbolji strelac je Nikola Moro. FIS-ova komisija potvrdila je, Sljemenski crveni spust spreman je za dvije slalomske vožnje koje se voze za svjetski skijaški kup. Zaključeno je da na crvenom spustu ima između 70 i 100 cm čvrstog utabanog kompaktnog snježnog pokrivača i staza će biti spremna za 4. siječnja kad je na rasporedu ženski, a dan kasnije muški slalom. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo. Prošlo je 365 dana od dolaska cjepiva. Po odazivu smo među najlošijima u Europi.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.